Sura ya saba. Lakini kuhani mkubwa akasema,
"Je, mambo hayo ni kweli?"
Stefano akajibu,
"Wanaume, ndugu na baba, musikilize. Mungu wa utukufu alitokea babu yetu Abrahamu wakati alikuwa Mesopotamia, mbele anze kuishi Arani, na akamwambia, toka katika inchi yako na kwa watu wa jamaa yako na ukuje katika inchi yenye nitakuonyesha. Kisha akatoka katika inchi ya Wakaldayo na akaanza kuishi Harani. Na kutoka pale, kisha baba yake kufa, Mungu akamwamuru ahamie katika inchi hii, yenye ninyi munaishi ndani sasa. Hata hivyo, hakumupatia urithi wowote ndani yake. Hapana, hata sehemu yenye kuenea ukubwa wa kukanyanga kwa mguu wake. Lakini aliahidi kumupatia ikue mali yake, na kisha yeye kuipatia wazao wake, hata kama alikuwa hajapata mtoto. Zaidi ya hayo, Mungu alimwambia kwamba wazao wake watakuwa wageni katika inchi yenye aiko yao, na kwamba watu wa inchi hiyo watawafanya kuwa watumwa na watawatesa kwa miaka 400. Mungu akasema, na taifa hilo lenye watatumikia kama watumwa nitalihukumu, na kisha mambo hayo watatoka kule na watanitolea utumishi mutakatifu mahali hapa. Alimupatia pia agano la kutairiwa, na akamuzaa Isaka na akamutairi siku ya 8, na Isaka akamuzaa Yakobo, na Yakobo akazaa wale vichwa vya familia 12. Na wale vichwa vya familia wakamusikilia Yosefu wivu na wakamuzisha apelekwe Misri. Lakini Mungu alikuwa pamoja naye, na akamukomboa kutoka katika taabu zake zote, na akamukubali na kumupatia hekima mbele ya Farao mfalme wa Misri, na akamuweka aongoze Misri na nyumba yake yote. Lakini njaa ikakuja juu ya Misri yote na Kanaani, ndiyo taabu kubwa, na mababu zetu hawakukua na kitu chochote chakula. Lakini Yakobo akasikia kwamba Misri kulikuwa chakula, na akatuma mababu zetu mara ya kwanza. Mara ya pili, Yosefu akajitambulisha kwa ndugu zake, na familia ya Yosefu ikajulikana kwa Farao. Basi Yosefu akatuma ujumbe na kumuita Yakobo baba yake na watu wote wa jamaa yake kutoka kule. Wote walikuwa watu 75. Basi Yakobo akashuka kuenda Misri na akakufia kule na vilevile mababu zetu. Wakabebwa mpaka Shekemu na kulalishwa katika kaburi lenye Abrahamu alikuwa amenunua kwa wana wa Amori kwa kiasi fulani cha fedha kule Shekemu. Kwa kuwa wakati wa kutimizwa kwa ahadi yenye Mungu alikuwa amemutangazia Abrahamu ulikuwa umekaribia, watu waliongezeka na wakakuwa wengi katika Misri. Mpaka mfalme mwingine akaanza kutawala juu ya Misri. Mfalme mwenye akumujua Yosefu. Huyu akatendea jamii yetu kwa ujanja na akalazimisha kimakosa baba waache watoto wao wadogo ili wasiendelee kuishi. Wakati huo Musa akazaliwa, na alikuwa mwenye sura na umbo ya mzuri hata mbele ya macho ya Mungu, na akanyonyeshwa kwa miezi 3 katika nyumba ya baba yake. Lakini wakati alitupwa, binti ya Farao akamuchukua na kumulea kama mwana wake mwenyewe. Basi Musa akafundishwa katika hekima yote ya Wamisri. Kwa kweli, alikuwa na nguvu katika maneno yake na matendo yake. Sasa wakati alifikia miaka 40, wazo likaingia katika moyo wake la kutembelea ndugu zake, wana wa Israeli. Wakati aliona mmoja wao akitendewa bila haki, akamutetea na akamupiga na kumuua ule Mumisri ili kulipiza kisasi kwa ajili ya ule mwenye alikuwa anatendewa mubaya. Aliwaza ndugu zake wataelewa kwamba Mungu alikuwa anawapatia wokovu kupitia mkono wake. Lakini hawakuelewa vile. Siku yenye ilifuata, aliwakuta wako wanapigana, na akajaribu kuwapatanisha kwa amani. Akasema, "Wanaume, ninyi ni ndugu. Sababu gani munatendeana mubaya?" Lakini ule mwenye alikuwa anamutendea jirani yake mubaya, akamusukuma mbali na kumwambia, "Ni nani alikuweka kuwa mutawala na muamuzi juu yetu? Je, unataka kuniua kama vile uliua ule Mumisri jana?" Wakati Musa alisikia maneno hayo, akakimbia na kuenda kuishi akiwa mugeni katika inchi ya Midiani, na kule akazaa wana wawili. Kisha miaka 40 kupita, malaika kamutokea katika jangwa la mulima Sinai, katika mwali wa moto wa muti mudogo wa miiba wenye kuwaka. Wakati Musa aliona jambo hilo, akashangaa sana. Lakini wakati alikuwa anakaribia ili kuchunguza, sauti ya Yehova ikasikika. Mimi ni Mungu wa mababu zako, Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo. Musa akaanza kutetemeka na hakupima tena kuchunguza zaidi. Yehova akamwambia, vua viatu kwenye miguu yako, kwa maana mahali unasimama ni udongo mtakatifu. Kwa kweli nimeona namna watu wangu wenye kuwa Misri wanakandamizwa, na nimesikia kilio chao cha maumivu, na nimeshuka ili kuwakomboa. Sasa kuja, nitakutuma kule Misri. Ule ule Musa mwenye walikana kwa kusema, ni nani alikuweka kuwa mtawala na muamuzi? Yeye ndiye Mungu alituma akiwa mtawala na mukombozi kupitia malaika mwenye alimutokea katika muti mudogo wa miiba. Mutu huyu aliwatosha Misri kwa kufanya maajabu na alama katika Misri na kwenye bahari nyekundu na katika jangwa kwa miaka 40. Huyo ndiye ule Musa mwenye aliambia wana wa Israeli, Mungu atawainulia ninyi kutoka kati ya ndugu zenu nabii kama mimi. Huyo ndiye alikuja kuwa katikati ya kutaniko katika jangwa, pamoja na malaika mwenye alisimama naye kwenye mulima Sinai, na pamoja na mababu zetu, na akapokea maneno matakatifu yenye uzima ili atupatie. Mababu zetu walikataa kumutii, lakini walimusukuma pembeni, na katika mioyo yao wakarudia Misri. Wakamwambia Haruni, ututengenezee miungu iende mbele yetu, kwa maana atujue kile kimemufikia uyu Musa, mwenye alitutosha katika inchi ya Misri. Basi wakatengeneza kitoto dume cha ngombe katika siku hizo, na wakaletea sanamu hiyo zabiu, na wakaanza kujifurahisha katika kazi za mikono yao. Basi Mungu akawaacha na kuwatoa ili watolee jeshi la mbinguni utumishi mtakatifu, kama vile imeandikwa katika kitabu cha manabii, je, mimi ndiye mulitolea matoleo na zabiu kwa miaka 40 katika jangwa, nyumba ya Israeli? Lakini mulikamata hema ya Moloki na nyota ya Mungu Refani, sanamu zenye mulitengeneza ili kuziabudu. Kwa hiyo, nitawahamishia mbali kuliko hata Babiloni. Mababu zetu alikuwa na hema ya ushahidi katika jangwa, kama vile yeye alitoa maagizo wakati alikuwa anasema na Musa, ili kulifanya kulingana na mfano wenye alikuwa ameona. Na mababu zetu walilipokea kuwa urithi na wakalileta pamoja na Yoshua katika inchi yenye ilikuwa mali ya mataifa, yenye Mungu alifukuza kutoka mbele ya mababu zetu. Lilibakia hapa mpaka siku za Daudi. Alikubaliwa mbele ya macho ya Mungu na akaomba pendeleo la kujenga makao kwa ajili ya Mungu wa Yakobo. Lakini Sulemani ndiye alimujengea nyumba. Hata hivyo, mwenye kuwa juu zaidi hakae katika nyumba zenye zilifanywa kwa mikono, kama vile nabii anasema, mbingu ni kiti changu cha ufalme na dunia ni kiti cha miguu yangu. Mutanijengea nyumba ya namna gani? Yehova anasema. Ao, mahali pangu pa kupumuzikia pako wapi? Mkono wangu ulifanya vitu hivi vyote, haiko vile? Ninyi watu wenye kuwa kichwa nguvu na wenye awatairiwe katika mioyo na masikio, siku zote munapinga Roho Takatifu. Kama vile mababu zenu walifanya, ni vile munafanya. Ni nani kati ya manabii mwenye mababu zenu hawakutesa? Ndiyo, waliua wale wenye walitangaza mbele ya wakati kuja kwa ule mwenye haki, mwenye ninyi mulisaliti na kuua, ninyi wenye mulipokea sheria kupitia malaika, lakini hamkuishika.
Basi, wakati walisikia mambo hayo, wakakasirika sana katika mioyo yao, na wakaanza kumusagia meno. Lakini yeye, akiwa amejaa Roho Takatifu, akaangalia mbinguni na akaona utukufu wa Mungu na Yesu akiwa amesimama kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Na akasema,
angalia, ninaona mbingu zimefunguka na mwana wa binadamu amesimama kwenye mkono wa kuume wa Mungu.
Halafu, wakafanya makelele kwa sauti yao yote na kutia mikono yao kwenye masikio yao na wote pamoja wakamurukia. Kisha kumutupa nje ya muji, wakaanza kumupiga majiwe. Mashahidi wakatia nguo zao za inje kwenye miguu ya kijana mwenye kuitwa Sauli. Wakati walikuwa wanamupiga Stefano majiwe, akaomba hivi:
Bwana Yesu, pokea roho yangu.
Kisha akapiga magoti, akasema kwa sauti kubwa:
Yehova, usiwahesabie zambi hii.
Na kisha kusema maneno hayo, akalala usingizi katika kifo.